Marcu, capitolul 12, citesc de la versetul 41 la 43. Iisus ședea jos în fața bisteriei templului și se uita cum arunca norodul bani în bisterie. Mulți care erau bogați aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în bisterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Acum două duminici am vorbit, sau am început să vorbim, despre câteva ciudățenii dumnezeiești. Câteva lucruri care par ciudate la prima vedere în Sfânta Scriptură. Am putea să facem o listă destul de lungă a acestor lucruri, dar noi am vorbit data trecută despre două lucruri care par ciudate. Atunci când Dumnezeu nu vrea să te rogi, și am văzut că în planul lui Dumnezeu pocăința este prioritară rugăciunii. Degeaba se roagă omul dacă nu vrea să se pocăiască. Și Dumnezeu spune: oprește-te, pocăiește-te întâi și după aceea vină cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Și am văzut de asemenea un lucru ciudat când Dumnezeu nu vrea să predici. Și am analizat acele pasaje unde Domnul Iisus vindecă pe cineva și îi spune: vezi să nu știe nimeni. Pentru că există un plan pe care îl are Dumnezeu și uneori graba noastră de a vorbi strică planul acesta. Să așteptăm timpul lui Dumnezeu și momentul în care Dumnezeu vrea să vorbim. Așa ne învață și Eclesiastul: apropii-te mai degrabă să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Tu ai poate o motivație corectă, vrei să spui, dar dacă spui ceva bun la timpul nepotrivit, tu aduci o jertfă care nu-i după voia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu vrea să predici, vrea să stai liniștit și să asculți. Acum cine are urechi de auzit, va auzi. Cine n-are urechi de auzit, nu va auzi lucrul acesta. În această dimineață mă voi mai referi la două ciudățenii din cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, atunci când Dumnezeu sfidează matematica. Când Dumnezeu sfidează matematica. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu este contabil. El nu este un chițibușar ca noi, să stea să vadă ce urmează după virgulă, câte zerouri și așa mai departe. Noi suntem chițibușari. Dumnezeu nu este așa. La noi oamenii, regula după care funcționăm noi este simplă. 2 plus 2 egal cu 4. Tot știu lucrul acesta. Chiar și Dragoș al meu, care încă nu merge la școală. 2 plus 2 egal 4. Dar ce ne facem când după matematica lui Dumnezeu, uneori 2 plus 2 egal cu 5, sau cu 6, sau cu 7? Când matematica lui Dumnezeu sfidează matematica noastră și dă peste cap toate calculele noastre. Doar punctez câteva exemple din Vechiul Testament ca să vă duc cu gândul la ceea ce s-a întâmplat și apoi ne vom referi la două cazuri clare din Noul Testament. Amintiți-vă de cei trei tineri care au fost aruncați în cuptorul aprins. Și vine împăratul, se uită uimit, se întoarce spre slujitorii lui și întreabă: măi, oameni buni, cât am aruncat noi în cuptor? Trei împărate. Măi, dar eu văd 4. Noi am aruncat 3 și rezultatul normal ar fi că dacă arunci 3 oameni în cuptor, 3 oameni să fie în cuptor. Dar când se uită mai atenți, erau 4 oameni în cuptor și cel de-al 4-lea semăna cu un fiu de Dumnezeu. Dumnezeu le dă peste cap calculele lor. Amintiți-vă, amintea și fratele George la timpul de rugăciune, una dintre ciudățenile matematice ale lui Dumnezeu din Vechiul Testament. 32.000 de oameni strânge Gedeon ca să meargă la luptă cu o armată de cel puțin 120.000. O armată pe care cuvântul Domnului o descrie ca o mulțime de lăcuste, ca mulțimea nisipului de pe malul mării. Ar veni raportat așa la situația aceasta un om la 4. Deci un evreu trebuia să bată 4 dușmani ca să câștige biruința. Și acum Dumnezeu face un calcul. Și după calculul lui Dumnezeu, 32.000 de oameni sunt prea mulți pentru 120.000 de oameni. La noi oameni așa ceva ar fi o absurditate. Niciun împărat nu s-ar duce la luptă cu 1 la 4 decât dacă ar fi disperat. și ar veni să-l cucerească. De obicei pui în balanță. Dacă cota e de 1 la 2, mai zici, mai riști, poate se întâmplă vreo minune. Dar acum Dumnezeu reduce cota aceasta de cel puțin 100 de ori. Și din 32.000 de oameni, Dumnezeu trimite o armată de 300 să se bată cu o armată de cel puțin 120.000 de oameni. 1 la 400. Matematica lui Dumnezeu este ciudată. Amintiți-vă de înmulțirea pâinilor. 5 pâini și 2 pești hrănesc pe săturate o mulțime de cel puțin 5.000 de oameni. Și mai mult, ca Dumnezeu să vadă că matematica lui e de-a dreptul extraordinară, la urmă când se apucă să strângă fărâmiturile, strâng 12 coșuri pline de fărâmituri. Vedeți cum calculează Dumnezeu? El nu calculează cum calculăm noi. Haideți în această dimineață să ne uităm la două cazuri concrete din Noul Testament ca să vedem cum funcționează matematica aceasta aparent ciudată a lui Dumnezeu. Marcu capitolul 12, tocmai v-am citit textul despre văduva săracă. Situația este simplă. Era o cutie mare unde veneau oamenii să-și dea darurile de bunăvoie, un fel de colectă, cum facem noi duminica. Veneau unii care aveau bani mulți cu pungi de bani. Se mai întorceau stânga-dreapta spre reporterul din dreapta, se mai întorcea în stânga spre reporterul din stânga, oamenii vedeau, fotografiau, înregistrau și spuneau: uite, domnule, omul ăsta a dat 2 pungi de galbeni. Extraordinar! Omul ăsta a dat 3 pungi de galbeni. Domnule, e mai dedicat lui Dumnezeu. Și le aduceau oamenii laude. Și dădeau din prisosul lor. La un moment dat vine o văduvă săracă. Toate camerele se închid. Nimeni n-a băgat-o în seamă. Și cu o mână tremurândă bagă mâna în buzunar, scoate 2 bănuți și le dă drumul acolo. 2 bănuți printre mulțimea aceea de galbeni. 2 bănuți. Și acum Domnul Iisus se întoarce spre ucenici și le zice: stați să vedeți cum calculez eu. Ucenicii au calculat simplu. Cei care au dat mult vor fi mult binecuvântați. Văduva aceasta la un gologan ce binecuvântare să primească. Și Domnul Iisus o binecuvintează, o fericește și ne spune și nouă în această dimineață: după matematica lui Dumnezeu, femeia aceasta care a dat un gologan a dat mai mult decât toți cei care au aruncat pungi de galbeni în visteria templului. Cum, Doamne, se poate așa ceva? Cum se poate așa ceva? Pentru că noi judecăm în felul următor. Dacă unul dă la colectă 1.000.000, a dat mai mult decât unul care a dat 10 lei sau 5 lei. E de la sine înțeles, e evidentă distinția aceasta pe care o facem noi. Mult e mult și puțin e puțin. Dumnezeu nu judecă așa. Matematica lui dă peste cap matematica noastră. Iată cum a calculat Domnul Iisus dărnicia femeii. În primul rând, spune Domnul, eu mă uit la inimă. Mă uit la inimă. Care este motivația cu care tu dai ceva în numele Domnului? Mă uit la inimă. Și când mă uit la inima acestei femei, eu văd că are o inimă extraordinară pentru lucrarea mea. Ascultați, ceilalți au dat din prisosul lor. Ea a dat din sărăcia ei, a dat tot ce avea ca să mai trăiască. Frați și surori, ca să renunți la ultima ta sursă de venit, ca să renunți la ultima ta nădejde, să spui: uite, mai am 2 bani, îmi cumpăr 2 pâini, mai trăiesc 2-3 zile și apoi mor, că nu mai am ce să fac. Ca să renunți la tot ce ai tu, înseamnă cel puțin 2 lucruri. Înseamnă că ai o inimă mare pentru Dumnezeu. Înseamnă că ai o inimă mare pentru Dumnezeu. Dar mai înseamnă ceva. Înseamnă că te-ai detașat de lume. Înseamnă că lumea pentru tine nu mai este atrăgătoare. Înseamnă că banul pentru tine nu mai este un idol. Înseamnă că tu ești detașat de lume și gata să trăiești în totalitate, în credință sau prin credință în Dumnezeu. Și pe o astfel de femeie, Domnul Iisus n-avea cum să o treacă cu vederea. O femeie ce s-a rupt de lume, ce s-a aruncat prin credință în lucrarea lui Dumnezeu, spunând: Doamne, eu mai am 2 bani, dar nu mă încred în ei. Nu banii aceștia mă țin pe mine, Doamne. Eu îi dau pentru lucrarea ta. Este nevoie de un gologan acolo la biserică. Este nevoie de 2 bănuți la biserică. Dar, Doamne, eu trăiesc prin credință. Ceilalți n-au trăit prin credință. Pentru că ei au aruncat o pungă, mai aveau 10.000 de pungi acasă. Și n-aveau nevoie de credință, trăiau prin fapte. Pe când femeia aceasta trăia prin credință. Și de aceea o binecuvântează Dumnezeu. Pentru că cel care dă prin credință, cu inima eliberată de orice formă de idolatrie, este un om pe care îl binecuvântează Dumnezeu. Dar apoi spune Domnul Iisus, eu mă uit la inimă, bineînțeles, dar mă uit la ce rămâne. După matematica lui Dumnezeu, nu rezultatul unei operații contează în primul rând, ci restul, ceea ce rămâne. Ea a dat din prisos și le-a mai rămas. Ea a dat tot, nu i-a mai rămas nimic. Și pe cel care dă tot ce are pentru Dumnezeu, pe acesta îl fericește Dumnezeu. Cât rămâne pentru tine, cât rămâne pentru Dumnezeu. Cât rămâne pentru tine și cât rămâne pentru Dumnezeu. Iată ce trebuie să punem noi în balanță în această dimineață. Să mergem acum la al doilea exemplu din Noul Testament despre matematica aceasta ciudată a lui Dumnezeu. Pilda lucrătorilor la vie. Ați citit-o de mai multe ori. Și poate de mai multe ori ați spus, nu e drept, Domnule. Această pildă parcă vorbește despre nedreptate. Iată care e situația pe scurt. Un om bogat, care avea o vie, avea nevoie de lucrători. Și în vremea aceea, ca și în unele zone astăzi, oamenii ieșeau într-o piață. Unde veneau oamenii bogați, se uitau la fața lor, la forța lor de muncă, îi analiza și cel care era în conformitate cu așteptările lui, era tocmit ca să vină să muncească. Fără carte de muncă, lucrau cu ziua. Merge dis de dimineață, la ora 6 dimineața, când se lumina de ziua, se lucra de la 6 dimineața până la 6 seara. Și întâlnește acolo niște slujitori. Nu vreți să veniți în via mea? Ba da, cât ne dai? Un leu pe zi, venim. Asta era plata obișnuită. Lucrătorul, stăpânul își dă seama că nu sunt suficienți lucrători. Mai vine odată la ceasul 9 dimineața. Nu vreți să veniți în via mea? Ba da, cât ne dai? Un leu pe zi. Vine încă o dată la ceasul 12, apoi vine la ceasul 3 după amiaza, la ora 15 și tocmește și pe aceștia cu un leu pe zi. Dar mai face ceva. Se duce și la ceasul 17, la 5 după masa, când mai era o oră de muncă și mai găsește niște lucrători și tocmește și pe aceștia. La urmă, când trebuia să le plătească, încep să-i plătească oamenii care erau casierii pe cei care au venit la urmă și au început să le dea câte un leu. Cei care au venit dimineață au gândit ca și noi, păi dacă lor le dă un leu, îți dai seama cât o să ne dea nouă. Noi am dus greul zilei, soarele ne-a bătut în cap, noi am făcut cea mai mare muncă. Dar iată surpriza, stăpânul îi plătește pe toți la fel. După matematica lui Dumnezeu, o oră de muncă este cât o zi de muncă. Nu vi se pare ciudat? Iată cum calculează Dumnezeu. O oră de muncă este ca o zi de muncă. Vreau să punctăm câteva lucruri. În primul rând, unii au sugerat că Dumnezeu este nedrept când prezintă pilda aceasta. Dimpotrivă, Dumnezeu este cât se poate de drept. Cu cât m-a întocmit cu tine? Păi cu un leu. Atât m-a întocmit, atât îți dau. Nu te nedreptățesc cu nimic. Nu te nedreptățesc cu nimic. Dar Domnul Iisus, în pilda aceasta, vrea să scoată în evidență ceva extraordinar de important. Și versetul 15, frați și surori, din Matei, capitolul 20, este cheia înțelegerii acestei pilde. Și ajungem ușor, ușor la ideea principală pe care vreau să o transmit prin mesajul din această dimineață. Stăpânul spune așa, eu fac ce vreau cu ce al meu. Nu pot să fac ce vreau cu ce al meu, spune stăpânul. De ce te uiți tu la banul meu și te crezi vretnic să-mi împarți banul după așteptările tale? Adică dacă eu vreau să-l plătesc pe ăsta cu un leu ca și pe tine, ce treabă ai tu? Tu ia-ți plata cu care m-am tocmit și mergi mai departe. Ai ochiul rău. Tu nu vezi bine. Tu nu vezi prin prisma mea cum stau lucrurile. Cam așa suntem noi. Unii dintre noi ne uităm la fratele nostru și vedem că pe el îl binecuvintează Dumnezeu. Dar, Doamne, dai mai păcătos decât mine. Și uite ce binecuvântări îi dai. Stăpânul ne spune, dar cine ești tu să judeci? Dar cine ești tu să faci calculele acestea? Doamne, de el a venit de un an de zile la pocăință și îl pun frate să dea îndemnuri. Eu sunt de 20 de ani. Dar cine ești tu să judeci? Dumnezeu face ce vrea cu cea lui. Unuia care vine de curând la pocăință poate să-i dea Domnul un dar de evanghelist cum nu s-a mai pomenit. Pentru că Dumnezeu își împarte darurile după buna lui plăcere. Frați și surori, principiul pe care vreau să-l învățăm în această dimineață e că Dumnezeul nostru nu e nici de cum o marionetă pe care să o învârtim noi și să o manipulăm noi cum vrem. El este un Dumnezeu suveran, este un Dumnezeu absolut care face ce vrea, când vrea și cum vrea El. Slăvit să fie numele Domnului. Cu ceea ce e a Lui face ce vrea. Nimeni nu poate să vină și să spună, Doamne, n-ai calculat corect. Pentru că matematica lui Dumnezeu nu funcționează după regulile matematicii noastre. Și eu mă bucur de asta. Pentru că dacă ne-ar ține Domnul în seamă mulțimea păcatelor noastre, ne spune Scriptura, niciunul dintre noi n-ar vedea fața Lui. Dar după matematica lui Dumnezeu, când unul își mărturisește păcatul, toate păcatele îi se șterg. Gândiți-vă la tâlharul de pe cruce. Iar un exemplu de matematică stupefiant. Un om care a tâlhărit, care a ucis oameni, care a violat probabil femei, care a furat bani, un tâlhar nenorocit, își mărturisește păcatul și Domnul Iisus îi spune, astăzi vei fi cu mine în rai. Și fariseii din jur se uitau extraordinar. Păi noi care ne-am trudit toată viața, noi care ne-am sfințit inimile, ne-am spălat trupurile, ne-am spălat hainele, ne-am străduit să învățăm pe de rost cuvântul Domnului. Pe noi nu ne bagă rai. El vine și spune că vameșii și curvele merg înaintea noastră în rai. Cum se poate așa ceva? Matematica lui Dumnezeu e ciudată. Ea nu ține seama de regulile noastre. Noi nu-L putem închide pe Dumnezeu în șabloane omenești. El se uită la inima omului și a văzut în inima acelui tâlhar smerenie, pocăință și a iertat toate păcatele. Poate să facă Dumnezeu așa? Putem noi să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, nu faci bine, trebuie să-l bați puțin pe omul ăsta, trebuie să-l pedepsești, trebuie să-l faci să sufere, dar cine ești tu, cine sunt eu, să-i cer socoteală lui Dumnezeu de ceea ce face? Cine suntem noi să-i spunem lui Dumnezeu că nu procedează corect atunci când îl iartă pe un păcătos într-o clipă? Cine suntem noi să facem lucrul ăsta? El este un Dumnezeu suveran care face ce vrea cu ceea ce este a Lui. Matematica lui Dumnezeu este ciudată, dar trebuie să învățăm să gândim după cum plănuiește Dumnezeu. În al doilea rând, în această dimineață, o să mai vedem o ciudățenie. O ciudățenie practică cu care ne confruntăm mulți dintre noi. Și anume, atunci când Dumnezeu îl pedepsește pe cel pe care îl iubește. Când Dumnezeu îl pedepsește pe cel pe care îl iubește, este o ciudățenie extraordinară. Citim în Evrei, capitolul 12, versetul 6, un text interesant. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. După așteptările noastre, atunci când iubești pe cineva, nu îl pedepsești. Dacă ții la cineva, păi nu vei îngădui necazuri peste el. Vei încerca să-l protejezi, vei încerca să-i faci viața roz, vei lupta pentru el. Dar iată că Dumnezeul nostru suveran vine și ne spune că el îl pedepsește pe cel pe care îl iubește. Vedem astăzi mulți pocăiți care trec prin lipsuri, care trec prin necazuri. Boala aceasta cancerului, în bisericile penticostale, cel puțin, începe să facă ravagii. Auzi din ce în ce mai multe cazuri de persoane care se îmbolnăvesc grav, cancer, tumori de tot felul, necazuri, strâmtorări, mor copii, mor părinți, mor frați, mor surori. Și noi ne întrebăm, Doamne, de ce atâta necaz? Dacă Tu ne iubești, de ce îngădui toate aceste lucruri peste noi? Și au ajuns oamenii să se revolte și să spună că Dumnezeu nu e un Dumnezeu al dragostei, că nu e un Dumnezeu al milei. Au încercat să-L bage pe Dumnezeu în șabloane omenești, crezând că dacă vor face lucrul acesta, vor găsi răspuns la întrebările acestea ciudate. De ce ne pedepsește Dumnezeu? Dacă El ne iubește, De ce nu ne protejează întotdeauna? De ce nu ne ferește de necazuri? De ce nu ne ferește de boli? De ce trebuie să treacă pocăiții prin tot felul de încercări? Pentru că e un Dumnezeu al dragostei. Și după mintea noastră, acolo unei dragoste, numai fericire, numai bucurie, numai veselie. Numai veselie. Frați și surori, Sfântul Augustin se ruga la un moment dat și spunea așa: O Dumnezeule, Tu care ierți pe cei ce te răstignesc, dar răstignești pe cei ce te iubesc. Așa e Dumnezeul nostru. Îi iartă pe cei care îl răstignesc, spunând pe cruce: Tată, iartă-i că nu știu ce fac, dar celor care vin la El le spune: Luați-vă crucea și muriți împreună cu mine. Cum se poate așa ceva? Există astăzi în lumea creștină o teologie numită teologia prosperității. Uneori suntem tributari acestei teologii, suferim din pricina ei sau ne lăsăm influențați în subconștientul nostru de anumite idei pe care le propagă. Teologia aceasta spune în linii mari ceva de genul acesta: dacă ești copilul lui Dumnezeu și dacă ai credință, atunci nu te poți îmbolnăvi. Cel care are boli n-are credință sau nu-i copilul lui Dumnezeu. Asta spune teologia aceasta. Spune de asemenea că dacă ești copilul lui Dumnezeu și ai credință, niciun necaz nu va veni peste tine. Pentru că folosesc o justificare emoțională. Păi tu când îți vezi copilul suferind de o anumită durere, păi nu încerci să-i vindești durerea? Și atunci cum crezi că Dumnezeu te va lăsa pe tine să treci prin suferințe și prin necazuri? Așa spune teologia aceasta. Dar mai spune ceva interesant teologia prosperității. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și dacă ai credință, vei fi bogat. Pentru că dacă ai un tată bogat, și atunci logica e că și copiii trebuie să fie bogați. Un tată bogat are copii bogați. Deci dacă ești sărac, înseamnă că n-ai credință. Înseamnă că n-ai credință. Ce spuneți dumneavoastră despre teologia aceasta? Vedeți? Putem să găsim versete care să justifice anumite idei pe care teologia aceasta le propagă. Putem găsi versete în Biblie că Dumnezeu ne protejează de necazuri. În Isaia găsim: dacă vei trece prin ape, dacă vei trece prin foc, cu niciun chip nu te voi părăsi, cu niciun chip nu te voi lăsa. Și noi credem versetele acestea. Credem că Dumnezeu e cu noi. Credem că e de partea noastră. Dar totuși, de ce ne pedepsește? De ce fiind necazuri peste noi? Trebuie să ne ferim de abordarea hocus-pocus când ne raportăm la Dumnezeu. Ce vreau să zic prin lucrul acesta? Vă mai amintiți de povestea lui Aladin? Un tânăr găsește o lampă fermecată. Dacă spuneai niște cuvinte magice, din lampă ieșea un duh care îți împlinea toate dorințele. Unii oameni cred că Dumnezeu este duhul din lampa fermecată. Și cred că dacă se duc acolo și freacă puțin lampa și spun niște cuvinte magice, iese duhul și imediat ce dorești să-ți fac? Vrei bani? Ia bani. Vrei un avion? Ia un avion. Vrei să te însori cu fotomodelul ăla? Însoară-te cu fotomodelul ăla. Cred că îl pot determina pe Dumnezeu să acționeze după propriile lor pofte, după propriile lor așteptări. Trebuie să înțelegem în această dimineață că Dumnezeul nostru nu-i duhul din lampa fermecată, pe care să-l forțăm noi să ne împlinească toate mofturile noastre. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu absolut, un suveran care face ce vrea, când vrea și cum vrea, slăvit să fie numele Domnului. Cum rezolvăm totuși această ciudățenie a pedepsei atunci când Dumnezeu ne iubește? În primul rând, trebuie să punctăm, frați și surori, un adevăr peste care nu trebuie să trecem cu ușurință. Lui Dumnezeu îi place să ne binecuvânteze cu binecuvântări pământești. Lui Dumnezeu îi face plăcere să ne binecuvinteze cu binecuvântări pământești. El nu e un Dumnezeu capricios, nu e un tiran care să stea cu bâta și să ne lovească de fiecare dată când am făcut vreun lucru care nu-i după voia Lui. Să nu ne imaginăm că atunci când suferim, Dumnezeu râde de bucurie în cer. Nici de cum. Dacă facem lucrul acesta, înseamnă că avem o perspectivă total greșită asupra lui Dumnezeu. Lui îi place să ne dea binecuvântări pământești. Dar Dar binecuvântările spirituale sunt prioritare binecuvântărilor pământești. Ascultați-mă! Binecuvântările spirituale sunt mult mai importante decât binecuvântările pământești. Și aici trebuie să intervină o schimbare de perspectivă din partea noastră. Noi vedem doar în domeniul fizic. Dumnezeu vede întregul. Dumnezeu vede întregul. Iată cum justifică autorul epistolei către evrei pedeapsa pe care ne-o dă Dumnezeu. Citim din capitolul 12, versetul 10. Căci ei, adică părinții noștri, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Atenție! Dar Dumnezeu ne pedepsește, în primul rând, pentru binele nostru. De ce ne pedepsește Dumnezeu? Că e spre binele nostru. Cum, Doamne, când ne treci prin încercări, când ne treci prin lipsuri, când ne treci prin necazuri, prin boli, da. Căci Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. Care-i scopul acestei pedepse? Ce înseamnă în cele din urmă binele nostru suprem? Ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Și versetul 11, este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare. Pentru noi care suntem firești, pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă, aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Pentru că Dumnezeu ne vrea sfinți, ne vrea neprihăniți, vrea binele nostru suprem, adică mântuirea noastră și curățirea noastră pentru a ne pregăti pentru veșnicie, atunci ne trece prin diferite pedepse, prin diferite necazuri, îngăduie peste noi anumite încercări, pentru că binele suprem nu e confortul în lumea materială, ci e sfințenia în lumea spirituală. Și când Dumnezeu se uită la noi și vede că nu avem noi înclinații spre sfințenie, ne ajută El și ne trece printr-o încercare și ne trece printr-un necaz. Și în momentul în care ești în mijlocul unei încercări, îți dai seama că nici banii, nici relațiile tale, nici pilele tale, absolut nimic din ce ai strâns pe pământul acesta nu au valoare. Îți dai seama în momentul acela, când auzi ticăitul ceasului și când medicul îți spune, omule, du-te acasă, că mai ai o lună de trăit sau maxim un an de trăit, începi să stabilești prioritățile, să-ți dai seama că atât de important e Dumnezeu, încât celelalte lucruri nu mai au nicio valoare. Așa te ajută Dumnezeu să te curățești. Așa ne ajută Dumnezeu să devenim mai sfinți, pedepsindu-ne și trecându-ne prin diferite încercări. Dar mai există un adevăr pe care trebuie să-l spunem în această dimineață. Uneori nu vom ști niciodată de ce ne pedepsește Dumnezeu. Noi ne uităm la pedeapsa pe care Domnul o îngăduie peste noi și spunem că e ciudat, Doamne, dacă ne iubești, n-ar trebui numai bani, numai mașini, numai case, numai mâncare, numai pulpe de purcel să fie în frigiderul nostru. De ce ne treci prin lipsuri, Doamne? Uneori nu vom ști niciodată de ce ne pedepsește Dumnezeu. Și doar vă reamintesc un caz extraordinar din Vechiul Testament. Iov. De ce l-a pedepsit Dumnezeu pe Iov? Și de ce a îngăduit Dumnezeu ca aceste încercări puternice, dure, să vină peste el? Dorea să-l sfințească? Nu găsim în Biblie așa ceva. Dumnezeu se laudă cu el și spune, neprihănitul meu, nu-i niciun om ca el pe fața pământului. Nu! Ce a vrut să facă Dumnezeu cu Iov? Este un plan pe care l-a avut Dumnezeu stabilit în ceruri. A fost o discuție între Dumnezeu și diavol. Diavolul punea la îndoială cinstea lui Dumnezeu și spunea, Doamne, oamenii te slujesc pentru că le dai. Oamenii rămân lângă tine pentru că îi binecuvintezi. Ea nu-i mai binecuvânta și ai să vezi că niciunul nu te va mai sluji. Cinstea și onoarea lui Dumnezeu au fost puse în joc. Și atunci Dumnezeu îngăduie încercarea peste Iov ca să-și protejeze onoarea, ca să-și păstreze cinstea și ca universul întreg să se uite la Dumnezeu și să spună, Doamne, sunt oameni pe pământ care te slujesc dezinteresat, care nu sunt interesați de bani, nu sunt interesați de averi, ei sunt interesați de tine. Și cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul lor, Doamne. Uite, ei trecut prin necazuri, ei trecut prin încercări, dar ei au rămas credincioși ție. Te iubesc, Doamne, cu o dragoste extraordinară. Vin și te laudă în necazul lor, în durerea lor, îți dau slavă, îți dau glorie. Doamne, așa ceva nu se poate. Este un lucru ciudat, este un lucru ieșit din comun. Cum se poate așa ceva? Aici e vorba de dragoste. Aici e vorba de o acceptare a iubirii lui Dumnezeu în viața noastră. Dar Iov nu știa de pariul pe care l-a pus Dumnezeu cu diavolul în cer. Iov până în clipa morții lui n-a știut că în cer a fost o discuție între Dumnezeu și diavol care priveau onoarea și cinstea lui Dumnezeu. N-a știut de ce a suferit. N-a știut motivul suferinței lui. Uneori nici noi nu vom ști motivul suferințelor noastre. De aceea în această dimineață trebuie să luăm acest adevăr extraordinar din Biblie, adevărul suveranității lui Dumnezeu și să acceptăm în această dimineață că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu absolut care face ce vrea, cum vrea și când vrea El, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă uneori sunt lucruri pe care nu le înțelegem în viața noastră, să nu venim cu nerușinare înaintea lui Dumnezeu. Să nu ne luăm de brăcinar cu Dumnezeu, ci să avem smerenia și înțelepciunea de sus să spunem: Tată, facă-se nu voia mea, ci voia Ta. Pentru că Tu ești Dumnezeu și știm că ne pedepsești, Doamne, pentru că ne iubești. Pentru că ne iubești și pentru că vrei sfințenia noastră și vrei neprihănirea noastră și vrei să ne duci în împărăția cerurilor curați, sfinți și fără pată. Pentru Dumnezeu, binecuvântările spirituale sunt mai importante decât binecuvântările materiale. Care binecuvântări sunt mai importante pentru tine? Oare care binecuvântări sunt mai importante pentru mine? După calculele lui Dumnezeu am văzut, binecuvântările materiale sunt ceva superficial. Pot fi sau pot nu fi. Sau pot să nu fie. Doi bănuți fac cât o pungă de galben. Adică în planul lui Dumnezeu, binecuvântările acestea sunt extrem de fluctuante. Nu sunt atât de importante. Important pentru noi e ceea ce se întâmplă cu viața noastră. Pentru că vreau să închei cu ceea ce spunea Domnul Iisus. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul sau s-ar nenoroci pe sine însuși? Ce ne-ar folosi să ne dea Dumnezeu numai binecuvântări materiale, să huzurim de atâta lux și de atâta confort, dar să ne pierdem viața? Așadar, în planul acesta ciudat al lui Dumnezeu, mântuirea noastră este prioritară. Să-i dăm lui toată slava și toată gloria în vecii vecilor. Amin.